aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 2 septembrie. La microfon Vecislav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Astăzi ar urma să expire codul galben de caniculă emis câteva zile în urmă de responsabilii de la meteo și e puțin probabil să fie extins, pentru că în următoarele zile temperaturile bat ușor în retragere, iar ploile își vor face apariția în peisaj.
Azi însă mai suntem sub semnalul caniculei. Maximele vor oscila între 30 și 33 de grade în nordul țării, în centru, inclusiv în capitală, vor fi în jur de 34 de grade Celsius, iar la sud mercurul din termometri va urca până la 35 de grade.
Tiraspolul va marca azi cu mare fast 30 de ani de la autoproclamarea secesiunii regiunii transnistrene de Republica Moldova. O paradă de proporții va avea loc în centrul Tiraspolului, cu participarea tehnicii militare din dotarea armatei transnistrene, dar și din cea a grupului operativ de trupe ruse staționat în stânga Nistrului. La paradă vor participa peste 1200 de militari și 150 de unități de tehnică grea. Enclava separatistă din stânga Nistrului și-a proclamat independența pe 2 septembrie 1990 și până acum nu a fost recunoscută de niciun stat, nici măcar de Rusia, care are în continuare trupe pe acest teritoriu, un depozit de 20.000 de tone de armament învechit, investiții în domenii strategice și oameni fideli care controlează puterea. La modul practic, nimeni nu ridică problema recunoașterii regiunii transnistrene, constată analistul politic occidental Vladimir Sokol, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției ascultați tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok, cu portretul unui coronanegaționist extremist și realitatea cu amănuntul semnată de scriitorul Iulian Ciocan și intitulată azi Boinicul Renato și Balaurul Hidos.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Liderul pro-Moldova, Adrian Candu, a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Vorbind marți după o ședință a Consiliului Național Politic al partidului, Candu a spus că își va axa, între altele, campania pe informarea cetățenilor despre faptul că funcția de președinte are competențe limitate. Ceva mai devreme, președintele Igor Dodon, care nu a confirmat încă oficial că va candida pentru un al doilea mandat, a promis într-o declarație că autoritățile vor face totul pentru a asigura o campanie corectă. Tot marți și-au anunțat intenția de a candida la prezidențiale sau au făcut primele demersuri la Comisia Electorală Centrală. Liderul platformei DA, Andrei Năstase, liderul partidului nostru, Renato Usatăi, și fostul lider al PLDM, Tudor Deliu. Polonia a inclus România pe lista țărilor cu risc epidemiologic crescut, cursele aeriene către și dinspre România fiind suspendate temporar începând de astăzi, 2 septembrie, a anunțat Ministerul de Externe de la București. Varșovia a suspendat cursele aeriene cu peste 40 de state pe care le-a trecut în categoria cu risc epidemiologic crescut, măsura fiind valabilă până pe 15 septembrie, urmând să fie reevaluată în funcție de evoluția situației epidemiologice. Excepții fac zborurile aeriene organizate la cererea sau cu acordul guvernului polonez. Totodată, externele de la București precizează că persoanele care călătoresc în Polonia dintr-un stat membru al Uniunii Europene, precum și din Regatul Norvegiei, Confederația Elvețiană, Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, pot intra în continuare în acest stat fără restricții sau măsuri speciale, precum carantină obligatorie sau autoizolare. La punctele de frontieră terestră Schengen cu Germania, Cehia, Slovacia și Lituania sunt efectuate numai verificări aleatorii ale documentelor de călătorie. Ungaria va trebui să renunțe la decizia de a-și închide frontierele din cauza pericolului izbucnirii unui nou val de coronavirus, a declarat reprezentantul Comisiei Europene, Ylva Johansson. Comisia Europeană consideră că decizia autorităților de la Budapesta încalcă integritatea spațiului Schengen. Potrivit Ylvei Johansson, Comisia va contacta în cel mai scurt timp autoritățile maghiare pentru a clarifica informații despre închiderea frontierelor. Pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus, Ungaria și-a închis de marți frontierele pentru cetățenii străini, dar a anunțat excepții pentru turiștii din Cehia, Slovacia și Polonia. Accesul este permis numai celor care pot dovedi că nu sunt purtători de coronavirus, prezentând rezultatele unui test efectuat recent. Granițele Ungariei rămân în continuare deschise pentru tranzit și micul trafic de frontieră. Astăzi, Uniunea Europeană va discuta din nou despre armonizarea măsurilor de securitate luate de fiecare țară în parte pentru a preveni extinderea pandemiei de coronavirus, dar și pentru a menține în viață spațiul Schengen de liberă circulație, se arată într-o propunere înaintată de președinția germană. Aceasta pornește de la premisa că există voința politică în toate capitalele europene vizate pentru o astfel de armonizare a regulilor de circulație. Se propune stabilirea unor criterii unice de utilizare și interpretare a datelor despre pandemie de COVID-19, de clasificarea țărilor în funcție de evoluția locală a pandemiei și a unor reguli comune de securitate sanitară. La Minsk, mii de studenți au organizat proteste de stradă față de rezultatele alegerilor prezidențiale controversate de luna trecută. Protestele coincid cu revenirea studenților la studii după vacanța de vară. Coloane de protestatari purtând drapelele alb-roșii ale opoziției s-au adunat în centrul capitalei belaruse. Peste 70 de participanți la demonstrație au fost reținuți, potrivit organizației neguvernamentale Viasna. Alegerile despre care opoziția spune că au fost falsificate și pe care Uniunea Europeană și Statele Unite nu le-au recunoscut, i-au adus un nou mandat liderului autoritar Alexandru Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani. Zeci de milioane de elevi din Marea Britanie până în Rusia au revenit marți la școală în ciuda creșterii numărului de cazuri noi de infectare cu COVID-19 în Europa. Deși mulți sunt îngrijorați de faptul că redeschiderea școlilor poate accelera răspândirea virusului, guvernele țărilor europene speră că părinții își vor putea relua pe deplin activitatea economică, contribuind la relansarea economiei. Țările europene au introdus măsuri sanitare diferite la redeschiderea școlilor, acestea variind de la obligativitatea purtării măștilor în Franța de către profesori și elevii cu vârste între 11 și 18 ani, la simpla verificare a temperaturii elevilor în Rusia.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și reportajele din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV a postului nostru de radio.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, Tiraspolul va marca azi, cu mare fast, 30 de ani de la autoproclamarea secesiunii regiunii transnistrene de Republica Moldova. O paradă de proporții va avea loc în centrul Tiraspolului, cu participarea tehnicii militare din dotarea armatei transnistrene, dar și din cea a grupului operativ de trupe ruse staționate în stânga Nistrului. Valentina Ursu a discutat în ajun cu analistul politic occidental Vladimir Socor despre independența pe care și-a autoproclamat-o regiunea transnistreană, care până acum nu a fost recunoscută de niciun stat.
Nimeni nu ridică problema recunoașterii Transnistriei.
Autoritățile de acolo mereu insistă la fiecare aniversare.
Numai ei fac acest lucru, nici măcar Rusia în mod oficial nu recunoaște o Transnistrie separată de Republica Moldova. Rusia dorește să influențeze Republica Moldova prin intermediul Transnistriei. De aceea Rusia nu are interesul să desprindă în mod definitiv Transnistria de Republica Moldova. Dimpotrivă, Rusia are interesul să reintroducă Transnistria în sistemul politic al Republicii Moldova în termeni dictați de către Rusia.
Și prin asta Rusia
Republica Moldova.
Prin asta Rusia se consideră câștigătoare că menține acest regim de la Tiraspol pentru ca să aibă influența asupra întregii Republicii Moldova?
Da, desigur. Aceasta este un obiectiv pe termen mediu și lung. Obiectivul imediat, începând chiar cu anul 1992 și până astăzi, este acela de a menține un cap de pod militar în Transnistria, în beneficiul Rusiei. Rusia dorește să-și rezerve opțiunea ipotetică de a introduce trupe suplimentare în Transnistria. Atâta timp cât Rusia nu reușește acest lucru, ea menține capul de pod cu un contingent limitat de trupe.
Datorită căror factori regiunea supraviețuiește?
Supraviețuiește în primul rând din cauza slăbiciunilor Republicii Moldova și din cauza confuziei care domnește în politica Uniunii Europene. Republica Moldova este cea din tâi care a contribuit la permanentizarea Transnistriei ca o entitate de facto nerecunoscută internațional, dar cu care actorii internaționali totuși lucrează, fără să o recunoască juridic. Putem urmări în decursul timpului cedările unilaterale făcute de toate guvernările Republicii Moldova, fără excepție. În anul 1994, Republica Moldova a acceptat principiul sincronizării între retragerea trupelor rusești și conferirea unui statut politic al Transnistriei în cadrul Republicii Moldova. Deci este deja o renunțare la principiul independenței, suveranității și integrității teritoriale. În loc să ceară retragerea necondiționată a trupelor rusești conform dreptului internațional, Republica Moldova a acceptat retragerea condiționată prin sincronizare cu statutul politic al Transnistriei, 94. Apoi, în 1997, Republica Moldova a acceptat memorandumul Primakov, potrivit căruia Chișinăul și Tiraspolul ar fi părți egale în conflict, Rusia mediator și garant al unei eventuale soluționări politice. Cedare fatală. În 2002 și 2003 au apărut cele două proiecte concurente de federalizare, unul ruso-american, altul pur rusesc. A fost cea din tâi și poate singura rază de lumină în acest proces, când președintele Vladimir Voronin a respins memorandumul Cozac și prin aceasta federalizarea. Dar, în anul 2005, s-a înființat formatul zis 5+2, prin care Statele Unite și Uniunea Europeană au intrat în formatul de negocieri în calitate de observatori, nu de mediatori, dar cu statut secundar de observatori. Și prin aceasta, Statele Unite și Uniunea Europeană, cu acceptul Republicii Moldova, bineînțeles, au acceptat toate premisele anterioare din 1994, din 1997, dictate de Rusia, conform cărora Chișinăul și Tiraspolul ar fi părți în conflict, nu Rusia, iar Rusia ar fi mediatoare.
Dar în acești 15 ani, de când există formatul de negocieri 5+2, din care au statut egal Chișinăul și Tiraspolul, Rusia, Ucraina și OSCE au rol de mediatori, iar SUA și UE sunt observatori, negocierile nu au înregistrat rezultate palpabile. Mai mult, acestea sunt practic blocate de multe ori, cu o pauză de un an de zile.
Da, Valentina, aveți perfectă dreptate, dar situația este chiar și mai rea. Între timp, poziția Republicii Moldova în formatul 5+2 s-a deteriorat din ce în ce mai mult. Poziția Republicii Moldova este mai proastă astăzi, în 2020, decât fusese în 2005 când s-a înființat formatul 5+2. Ce a intervenit între timp? A intervenit așa zisul pachet de la Berlin din anul 2016,
Berlin Plus.
Președintele, exact, propus de ministrul de externe de atunci al Germaniei, domnul Steinmeier, actualmente șef al statului, cu faimoșii sau infaimoșii pași mici, prin care se are în vedere un proces lent, dar treptat și sigur, de suveranizare a Transnistriei pe malul stâng și desuveranizarea Republicii Moldova pe marul stâng. Apoi, în acest proces, au început să fie incluși cu acceptul unor parteneri internaționali tot felul de personalități cu vedere prorusești. Domnul Steinmeier este cel mai notoriu exemplu, dar apoi a venit și prietenul declarat al Kremlinului, domnul Frattini, care timp de 2 ani a fost emisarul OSCE în acest proces. Mai mult decât atât, participanții la formatul 5+2 vorbesc tot timpul, după fiecare reuniune, despre, citez, unitatea între mediatori și observatori. Am încheiat citatul. Rețineți, unitatea între mediatori și observatori referitoare la procesul de reglementare a conflictului. Cine sunt, așa zis, și mediatori? Rusia, în primul rând, bineînțeles, și OSCE, observatorii fiind Statele Unite și Uniunea Europeană. Deci este singurul caz dintre toate conflictele declanșate de Rusia în care participanții occidentali și participanții ruși se declară a fi de acord și declară a avea o unitate de vederi. Cum se explică această unică excepție în cazul Republicii Moldova? În primul rând, prin slăbiciunea Republicii Moldova. Chișinăul tolerează această stare de lucruri. Chișinăul a tolerat, nu numai că a tolerat, dar s-a cooperat cu pachetul Berlin Plus și continuă să coopereze cu el. Chișinăul n-a avut nimic de spus la desemnarea prietenului Kremlinului Frattini timp de 2 ani în acest proces. Singura voce care s-a ridicat împotriva acestei stări de lucruri a fost doamna Maia Sandu, când era prim-ministru în anul 2019, primind la Chișinău o o delegație foarte suspusă de oficialități internaționale, a declarat că pașii mici nu sunt un lucru bun pentru Republica Moldova, nu știm încotro ne îndreptăm cu acești pași mici, trebuie să suspendăm pașii mici până când ne clarificăm ce e cu acești pași mici. O declarație fără precedent la Chișinău, un exemplu pentru modul în care Chișinăul ar trebui să abordeze această problematică. Între timp, Chișinăul rămâne captivul organizației OSCE. Republica Moldova este singurul caz din Europa în care OSCE are un rol politic important în pretinsele eforturi de reglementare a conflictului. OSCE este la cheremul Rusiei, deoarece OSCE nu poate să facă nicio acțiune, dar nici măcar să se pronunțe declarativ, fără a negocia acest lucru în prealabil în interiorul organizației cu Rusia, care are drept de veto. OSCE a jucat un rol de dreptul periculos în Republica Moldova. OSCE este organizația care a infiltrat conceptul de statut special ca obiectivul politic al negocierilor. În anul 1993, prin intermediul OSCE-ului, Rusia a infiltrat acest concept de statut special de care încă nu am scăpat. Rusia are două proiecte de statut special, unul pentru Transnistria, unul pentru Donbass, le urmărește în paralel. Conceptul de statut special este o invenție rusească, nu există nicăieri altundeva în Europa. Rusia a folosit OSCE pentru a infiltra acest obiectiv politic în procesul negocierilor. Tot OSCE poartă răspunderea pentru a introduce în acest proces noțiunea de proprie identitate a partea a Transnistriei, care chipurile ar fi diferită de restul Republicii Moldova, și această identitate a partea a Transnistriei, chipurile ar trebui protejată prin o eventuală reglementare politică a conflictului. Dimpotrivă, identitatea specială a Transnistriei în anul 1993, când a luat naștere acest concept, era una pur sovietică, iar astăzi este o identitate a lumii ruse. Ea s-a transformat din identitatea sovietică în identitatea lumii ruse, cu elemente comune pentru ambele concepte. Acest tip de identitate nu trebuie protejat printr-un eventual statut special. Dimpotrivă, acest tip de identitate este toxic. El poate să contamineze toată regiunea, începând cu Republica Moldova. Orice reglementare politică trebuie să lichideze acest tip de identitate regională a Transnistriei, dar nu să-l conserve.
Să admitem că se ajunge la elaborarea unui statut pentru regiunea transnistreană, deși este greu de imaginat că Tiraspolul va accepta foarte repede statutul pe care îl va elabora Republica Moldova. Dar chiar dacă se ajunge la pregătirea acestui statut, câți ani ar trebui ca cele două maluri să fie reintegrate? Pentru că în stânga Nistrului există armată, există valută, există vamă, există toate însemnele pe care ei le consideră însemnele unui stat.
Da, așa este. Consimțirea de către Republica Moldova a unui statut special nu ar face decât să îndepărteze Transnistria și mai mult de Republica Moldova, pentru că ar conserva actualele elemente de statalitate ale Transnistriei în loc de a le lichida. Republica Moldova nu este capabilă la această etapă și probabil nici în viitorul apropiat să integreze Transnistria sub nicio formă, deoarece în Republica Moldova nu există domnia legii. Indiferent ce ar scrie pe hârtie în documentul de statut special, indiferent ce ar scrie în Constituția Republicii Moldova, care ar trebui rescrisă pentru a incorpora statutul special, lucrurile nu vor funcționa așa cum vor fi scrise în documente, deoarece în Republica Moldova și în Transnistria nu există domnia legii. Orice document constituțional sau de statut special care va rezulta din negocieri nu va fi altceva decât un parafan în spatele căruia vor avea loc înțelegeri obscure, înțelegeri netransparente între grupări de putere și grupări de interese și din Chișinău și din Tiraspol. De aceea, orice efort de a soluționa politic problema Transnistriei trebuie suspendat și trebuie declarat a fi suspendat în mod oficial până în momentul în care Republica Moldova va dispune de domnia legii. Abia atunci Transnistria va putea fi reintegrată în Republica Moldova fără a distruge statul Republica Moldova. Aceeași situație este valabilă și pentru Ucraina. Același lucru spun eu prietenilor ucrainieni. Imposibil de reintegrat Donbasul ca și Transnistria în țara mamă, atâta timp cât țara mamă nu are domnia legii.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic occidental Vladimir Socor de la Fundația Jamestown în dialog cu Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Ziarul de gardă relatează că propunerea președintelui Consiliului Audiovizualului Dragoș Bicol ca dezbaterile electorale pentru alegerile prezidențiale să fie organizate doar de postul public de televiziune Moldova 1 și retransmise obligatoriu în regim live de ceilalți radiodifuzori a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală, care a decis că televiziunile au dreptul să aleagă fie să organizeze propriile dezbateri, fie să le retransmite pe cele ale postului public. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, consideră totuși că telespectatorii și candidații opoziției sunt dezavantajați de această decizie. Citez, este cu siguranță o decizie a politicului din Republica Moldova, a partidului de guvernământ, Partidul Socialiștilor, care își dorește să-și protejeze candidatul la prezidențiale de întrebările incomode care ar putea fi adresate de televiziunile neafiliate politic. Pe de altă parte, dorința lor este să nu admită participarea candidaților opoziției la posturile de televiziune pe care le controlează socialiștii. Acestea probabil nu vor face dezbateri, ci le vor retransmite pe cele organizate de Moldova 1, explică Petru Macovei. Directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, citată de mediazi.md, susține că decizia CEC va afecta pluralismul de opinie. Citez, putem să ne așteptăm că o parte din posturi să renunțe la propriile dezbateri și să le retransmite pe cele de la Moldova 1. În cazul acesta, pe majoritatea ecranelor vom vedea aceleași fețe, rostind aceleași discursuri, iar alegătorii nu vor avea alte opțiuni de a afla răspunsuri la multe întrebări pe care ar dori să le afle în această campanie electorală, explică Nadine Gogu. Experta consideră că în spatele acestei decizii ar putea sta unele forțe politice. Citez, prevederea respectivă e în detrimentul publicului și în avantajul unor politicieni, ceea ce ne face să credem că după bunele intenții declarate de instituția de reglementare în audio-vizual, ar putea sta interese obscure ale unor politicieni care, de regulă, nu se simt confortabile la dezbaterile de la alte posturi decât la cele afiliate partidelor din care fac parte sau la furnizorul public de televiziune, a mai spus Nadine Gogu. Agora.md îl citează la același subiect pe secretarul Comisiei Electorale Centrale, Maxim Lebedinski, care precizează că pentru a reduce riscurile de infectare, dezbaterile organizate de furnizorul public pot fi retransmise în regim live de alte posturi de televiziune. Citez, le dăm posibilitatea furnizorilor de servicii media să aleagă fie retransmit, fie organizează dezbateri proprii, fapt ce nu împiedică organizarea după propriul plac al dezbaterilor cu respectarea măsurilor de securitate în sănătate publică, susține Lebedinski. În articol se amintește că propunerea Consiliului Audiovizualului ca dezbaterile electorale să fie organizate doar de postul public de televiziune era argumentată prin numărul mare de infectări zilnice cu noul coronavirus și evitarea deplasării candidaților electorali la toate posturile de televiziune. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea, cum și era de așteptat, au urcat în ringul luptătorilor pentru fotoliul prezidențial excentricul politician Renato Usatăi. Omul a spus următoarele, citez, lupta va fi grea. Sistemul bandiților și corupților va opune rezistență. Are cu ce și pentru ce. Este vorba despre resurse financiare extrem de mari, furate de la popor. Aproape toți cei care mai ieri îl serveau pe Plahotniuc, astăzi lucrează la Dodon. Scopul lor comun este unul, prin eforturi conjugate să-și păstreze sistemul compus din mafie și corupție. Am încheiat citatul. Renato Usatăi e un soi de politician care vorbește mult și care folosește o strategie elementară oarecum eficientă. Mai întâi configurează un univers terifiant grotesc, dirijat de inamici nesățioși cu reflexe banditești, inamici care se gândesc chipurile numai la căpătuială. Apoi se prezintă pe sine ca pe un reprezentant al maselor oropsite și jecmănite de bandiți, ca pe un soi de haiduc, de svoi pareni, care știe ce vrea poporul și care face totul numai pentru popor. Generozitate pe care o manifestă deseori cu împărțirea banilor în stilul latifundiarului român Becali îi convinge pe unii că USAT-i vrea și poate să întoarcă banii furați poporului. Lupta va fi grea, sistemul bandiților și corupților va opune rezistență, declară USAT-i și mulți îl văd imediat ca pe un spadasin, ghidat de un singur scop, poporul să decidă totul. Discursurile lui USAT-i configurează în fond un basm. Forțele răului cu balaurul Dodon pe de o parte și binele reprezentat de bogatârul USAT-i, singurul care poate să-l răpună pe balaurul înfricoșător. Tactica asta nu e nouă, mulți actori politici s-au erijat aici în luptători cu mafia și bandiții. Să ne amintim numai de un personaj ca Nicolae Alexei. Dar Renato USAT-i trece drept în luptător deosebit, unul care vorbește pe înțelesul tuturor, unul care parcă a mâncat cu tine frigărui ani de zile, un svoi pareni, toștonado. Renato USAT-i e un concurent incomod pentru toți candidații, dar în primul rând pentru Igor Dodon. Haiducii au o mare putere de seducție asupra oamenilor cu venituri modeste care mizează pe ajutorul statului.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Între cele aproximativ 300 de persoane reținute sâmbătă la Berlin s-a aflat și Attila Hildmann. Acesta s-a alăturat celor 40.000 de demonstranți care au protestat contra măsurilor sanitare ale guvernului privind îngrădirea răspândirii coronavirusului. Attila Klaus Peter Hildmann, născut în 1980 în Berlinul de Vest, într-o familie originară din Turcia, a fost înfiat de către o familie germană. Este de meserie bucătar, a fost student la o facultate de fizică pe care n-a terminat-o, iar în prezent este patronul unui mic restaurant vegan în cartierul vest-berlinez Charlottenburg. Totodată a publicat mai multe cărți cu rețete culinare și administrează un canal YouTube. Mai multe mesaje pe care le-a răspândit pe Facebook au fost șterse pe motiv că nu corespund standardelor comunității. Alte canale de socializare l-au blocat de tot pentru că mesajele difuzate conțineau idei politice inacceptabile, chiar pasibile de pedepse penale. Hildmann a devenit extrem de activ după 2015, când guvernul Merkel a permis celor peste 900.000 de refugiați să intre în Germania. Pe lângă afirmații xenofobe, Hildmann a început să răspândească și mesaje antisemite, conspiraționiste și negaționiste. Într-o cuvântare rostită cu prilejul unei demonstrații contra măsurilor sanitare, Hildmann a spus la începutul lunii august: Hitler a fost o binecuvântare în comparație cu comunista Merkel, pentru că ea împreună cu Bill Gates planifică un genocid global cu 7 miliarde de victime. În declarațiile sale, care pe alocuri frizează absurdul, Hildmann a spus că în curând el va deveni noul șef de stat în Germania. Apa potabilă din Berlin, a susținut tot el, a fost otrăvită cu scopul de a ține populația sub control. Poporul german, a mai spus Hildmann, trebuie să se ridice contra guvernului, iar insurecția va fi sprijinită de armata federală, de președintele Putin și de președintele Trump. Radicalizarea conspiraționistului bizar s-a produs și în urma receptării postului online de propagandă rus Rusia Azi, care, precum susține el, l-ar fi trezit la realitate. Procuratura din Cottbus a început în iulie urmărirea penală, învinuindu-l pe Hildmann de propagandă în favoarea național-socialismului, adică a ideologiei din perioada regimului hitlerist. În cursul urmăririi penale se vor avea în vedere și amenințările cu moartea pe care le-a lansat împotriva unui deputat ecologist. Odată cu campania contra măsurilor anticorona, Hildmann și-a intensificat acțiunile, prezentându-se în spațiul online cu arme și exprimându-se în favoarea folosirii violenței contra adversarilor politici, despre care crede că vor să instituie o dictatură sanitară. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediție de seara emisiunii Moldova la ora 7. iar la 21 ascultați Sinteza Zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.